Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şuny 2021-nji ýylyň 17-nji iýuny, hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Allahdan geldi diýip iş hadisasyna ölenleriň öwel pulyny tölemeýärler. Türkmen uçurumlary mektepden Gönü qoşun alınýar. Gepleşimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmunu bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Russiýa başa gatnaşyklary sowuk uruşdan soňky geçen döwrüň dowamyny impes derejesine galýan wagty 16-njy iýunda Joe Biden we Vladimir Putin Jenewada ilkinji sammitde duşuşýar. Duşuşuk ABŞ prezidentiniň rus kärdeşiniň gan hordugyny onuň ýanyna aýtmagyndan bar ýok bir aý soň geçirilýär. Şeýle-de duşuşuk Putiniň Aleksey Navalny ýaly opozisiýa aktivistlerini gysyp hemde garaşsyz mediýany we hökümeti degişli bolmadyk gurumlar bogup ýurdun siýasatyna agalygy berkidýän wagtyna gawat gelýär. Biden'ın Metbuğuz sekretari Aktam'ın ne Rusya bilen katnaşıkları tezelemege ne de mevcutmege finansiyanlığına aitdi. Yönüşol bir vatın ödünü Biden, ödünün önk prezident Donald Trump'tan xas yitidara şer. Vedipa girişelver Biden Rusya'ya qarşı iqtisadi sanksiyaların iki tapqırını girdi. Yön ol tezi start yarav gödevçülügü şertnamasının mehlötünün uzoldurmağı bilen ılalaştı ve demirgalık akım iki qaz geçiricisinin tamamlanmağına bevet olmaqdan yüze vurdi. Putin bu sammete beyik güyüşlerin duşu hükmününe qarayar. Bu onun sovetlerin gücünü besleyen nostalgiyasının beyanıdır. Şelede Putin için bu sammet Rusya'nın global ehmiyetli meselelerde abaşa bilen egin-egini rol alayan onu görkezmeğin bir usul bolup duruyar. Duşuğun gün tertibinde yarav gödevçülüğü kiber cinayetler içalıçılık hovanın üytkümeği ve COVID-19 var. Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan'ın gödevçülüğü aslında bir bölüğüne sapar etti. Bölünüp ayrılan sevite yanaşık 7 traplen bilelikte bu yer bölüğünü Baku geçen güz Ermeni güçlülüğünün arada olan 6 heptelik kuruştan son ele geçirdi. Erdoğan'ın 15. yuvunun amalı asırın saparı Ermenistan'ın Daşarı Yeşil Ministerliği tarafından sevit parahatçılığına ve hoğuptuluğuna karşı provokasiya hükmüne yazgarıldı. Sapar Erdoğan bilen ABŞ prezidenti Joe Biden'ın Brüssel'de geçirilen NATO sammitinin kaptanını geçiren duşuğunun bir gün son amala asırıldı. Erdoğan, Baku varanın sonra Dağlık Karabağın gün orta günü uğruna kuvayran edilen Fuzuli şehrine sapar etti. Bu şehirçe Azerbaycan güçlerinin etnik Ermeni güçlerinin geçen güz gaytarı olan ilkinci şehirçesidir. Ol yeri 1990 yılların başlarından beri etnik Ermeni güçleri gödevçülük ediyerdi. Erdoğan, Fuzuli'de Azerbaycan'ın prezidenti İlham Aliyev ve onun ayalı bilen duşuştu. Sonra olur strateik Şuşa şehrine barıp görmek için Dağlık Karabağın içine Azerbaycan gödövçülük edýän territoriýasyna syýahat etdiler. Şuşa ermeniläriň arasyna Şuşa diýilip bilinýär. Ryanair kompaniýasynyň ýerini ýetirji direktory özüniň Belarusyň üstünden uçuşlaryň uzak mehletligini gadagyn edilmegine garşydygyny we bir ýurdun howa giňişliginiň syýasalaşdyrylmagynyň howpudygyny duýdurdy. Michael O'Leary Ryanair uçuşlarynyň 23-nji maýda mejburi gondurulmagynyň ýalan bahany bilen amala asyrlanýany we munyň bilen ähli halkara awiasiýa düzgünleriniň bilhassaýyn bozulanyny aýtdy. Ýöne ol Belarusyň üstünden uçuşlary togtatmak barada halkara jogaby uzak mehletligin bir jaý etmegiň amasyzlygyny aýtdy. 15-nji ýylda O'Leary Ryanair uçurunyň ugrunyň ýetgidirmegi boýunça Britaniýanyň parlamentine şaýatlyk etdi. Uçur gonundan soňra Belarus häkimetleri iki ýolagçyny, Belaruslar opozisiýa bloggeri Roman Protasevich hemde onuň orfiýetli halaşýan gyzy Sofiýa Sapeganu tutduk edip global ýazgyryşlara sebäp boldy. Euro 2020 futbol çempionatyna Fransiýa bilen Germaniýanyň arasyny 15-nji ýylda Münhenne geçirilen duşugyň başlamagynyň öň ýany bir daşky gurşuwy goraýjy Greenpeace protestçisi stadiony ýokurdan paraşutly girip stadionyň depesine kameralar üçin çekilen filmlere çolaşan birnäçe adam yaralandy. Paraşutçy stadionyň depesindäki filmlere çolaşany meýdança bölek buçuk daýtdyrgaşdy. Soňra ol ýere gonny. Howpsuzlyk işgärleri onu destini meýdançadan çykardy. UEFA bu hadisada yaralanan birnäçe adam hastahanada bejerge alýanyny aýtdy. Greenpeace özüniň Twitter hasabyny guramanyň assa kimdir birini ynjytmak ýa-da oýuny bozmak niýetiniň bolmanyny aýtdy. We agyr yaralanan ýokdur, hemmeler ýagşydyr diýip umyt etdi. Greenpeace bu protest bilen nemis awtomobil öndürjüsi Volkswagen-niň daşky gurşuwy we howanyň ýitgemegine ýetirýän täsiri sebäpli dizel we ýanygyç bilen işleýän ulaglary öndürmegi bes etmek barady diýen talaplaryna üns çekmek istedi. Volkswagen bu hadise boyunca beyanat çap etmedi. Yönü 2025-nji ýyla çenli özüniň elektrik energiýasy bilen işleýän ulagy öndürmekde dünýä lideri bolmagy maksat edinýändigini aýtdy.